Modas muzejs Rīgā darbojas 6. gadu un jaunā izstāde Modas šedevri piedāvā ielūkoties šajā laikā muzeja paveiktajā, jo visi tērpi, kas izstādē apskatāmi, ir no muzeja krājuma. Tie iegādāti specializētās izsolēs, rūpīgi restaurēti un ar to starpniecību var uzzināt ļoti interesantus stāstus par pagātni. Izstāde iekārtota divās zālēs un tā ir trīs caurviju motīvi, stāsta muzeja speciāliste Agrita Grīnvalde.
Trīs svarīgi tādi modes aspekti – amats, radošums un bizness, ko mēs gribējām likt šīs izstādes pamatā. Un tērpi dažādos veidos atklāja šos trīs aspektus un stāsta par tiem, piemēram, šī pirmā zāle, kurā mēs atrodamies šobrīd, izcili uzskatāmi stāsta par amata prasmēm.
Pirmajā zālē skatāmi senākie tērpi un pats senākais ir 18. Gadsimta otrās puses franču galma tērps. Šūts no brokāta, caurausts ar zelta un sudraba diegiem, rotāts ar metalizētām mežģīnēm. Visi senākie tērpi ir unikāli, jo tā vēl nav tiražēta mode. Katrs tērps šūts konkrētai valkātājai pēc viņas mēriem un vajadzībām, un to uzmanīgāk aplūkojot atklājas arī dažādas detaļas par valkātājas pieredzi. Ar Agritu Grīnvaldi aplūkojam ļoti greznu balles kleitu izšūtu ar pērlītēm un mākslīgajiem akmeņiem.
Jā, ielāpiņš padusē. Mēs redzam, ja, uzšūts virsū, jo šos tērpus pilnībā, protams, nekad nemazgāja, bet skaidrs, ka ballē dejojot, ķermeņa lietas ir ķermeņa lietas, tā vienkārši notiek. Viss cilvēks vīst, princeses arī vīst. Un šādas sīkas detaļas, piemēram, pērlītes, kas ir vairāk mazliet nobērstas uz muguras, kur ir bijusi deju partnera roka, kas ir bijusi cimdā tērpta, un attiecīgi šīs ļoti, ļoti smalkās pērlītes ir drusku norīvējušās nost. Ja uzmanīgi ieskatās, katrs šis tērps stāsta par īstu dzīvu konkrētu cilvēku, kas šo tērpu ir valkājis.
Senākajiem tērpiem to darinātāji nav zināmi, bet 19. Gadsimta beigās jau sevi sāk pieteikt modes dizaineri jeb tolaik kuturjē, kas kļūst par slavenām un sabiedrībā redzamām personībām. Viens no slavenākajiem viņu vidū ir Čārls Frederiks Vorts, kurš Parīzē izveido savu modes namu. Izstādē var redzēt tajā tapušu zila satīna greznu vakarkleitu ar samta rakstu, mežģīnēm, tillu, pērlītēm un akmentiņiem rotātu. Izstādes otrā telpa savukārt ir īsta slavenu modes dizaineru meistardarbu parāde.
Šajā zālē katram tērpam ir atvēlēta tāda zeltīta niša. Šie tērpi tiešām to ir pelnījuši. Te ir pārstāvēta virkne izcilu vārdu, tāpat arī izcila amata meistarība, brīnišķīgas idejas. Pats pirmais mums ir Pola Poirē vasaras mētelis.
Pols Poirē bija 20. Gadsimta sākuma modes noteicējs, viens no lielajiem reformatoriem, kas sievietēm sāka piedāvāt ērtāku apģērbu. Un tas jau bija pirmais solis ceļā uz 20. Gadu modi, kad uz skatuves jau iznāca modernā sieviete, izcīnījusi tiesības balsot vēlēšanās, studēt augstskolās un braukt ar automašīnu. Viņas apģērbā vairs netika akcentētas krūtis, viduklis un gurni. Izstādes turpinājumā tad arī redzam, kā attīstās 20. Un arī 21. Gadsimta mode.
Mums ir virkne tādu patiešām īpašu vārdu. Šis ir Rudijs Gernreichs vinila mētelis. Neticami smags, ārkārtīgi nērds, bet īsti 60. Gadu eksperimentālās modas brīnums izskatās satriecoši. Un turpat līdzās ir klasiskais meistars Kristobals Balenciaga, pazīstams kā īpaši izcils piegriezuma meistars. Šis tērps sēž perfekti, izskatās izcili un tas bija tas, ar ko Balenciaga bija slavens. Viņš radīja formu, viņš bija tāds formas meistars, ārkārtīgi ticīgs katolis. Savā ateljē vienmēr staigāja baltā virssvarkā, ļoti, ļoti daudz strādāja. Un pat citi modas dizaineri, piemēram Diors, viņi dēvēja par visu laiku izcilāko kuturjē. Tas kaut ko nozīmē.
Kristobaldam Balenciagam pilnīgi pretēja vētraina un ballēties kāra personība bija amerikāņu dizainers Halstons. Viņš 70. Gados radīja tās augto šikās amerikānietes tēlu un izstādē ir pārstāvēts ar sava stila paraugu.
Vēl viens ļoti mums mīļš dizainers, Jean-Paul Gaultier, korsešu kleita ar apavu šņoru, tādiem šņorēm elementiem, un no šīm te apavu šņorēm ir arī veidots garas bārkstis. Un raksturīgais tāda atsauce uz korsetēm, un pat ne uz klasiskajām 19. Gadsimta korsetēm, bet uz tādu 50. Gadu veļu, nošūto stepēto ar konus veidu šīm te krūšu bļodiņām. Gotjē pats pēc tam stāstīja, ka viņš agrā bērnībā esot ieraudzījis vecmāmas korseti. Tātad tas bija tieši 50. Gados. Un sākumā vispār neesot varēja saprast, kas tas tāds ir par apģērbu gabalu. Un acīm redzot, tas efekts bija gan spēcīgs. Jo viņš pēc tam pie korsetēm atgriezās daudz un apspēlēja bieži.
Izstāde noslēdzas ar Aleksandra Makvīna 2010. Gadā radīto tērpu no viņa kolekcijas Eņģeļi un dēmoni, kuras viens no vadmotīviem bija Hieronīma Bosa gleznas. Izstāde modes muzejā modes šedevri ir skatāma no 17. Jūnija. Baiba Kušča, Latvijas radio.